Men jo mindre man gjør mat til et tema, jo bedre er det. Og slanking bør ikke være et tema.
Hvordan påvirker mitt syn på min kropp ungene mine?
Når du er veldig opptatt av ditt eget ytre, så virker det jo på barna til slutt som det er det ytre som er det viktigste her i livet.
Burde jeg være mer naken foran ungene mine?
Jeg tror det å være påtrengende naken kan kjennes vanskelig ut for disse barna som plutselig oppdager at ingen andre har det sånn.
Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn er Amalie Lering. Hedvig, de siste vekene så har jeg hatt et lite oppheng, og jeg sier ikke at jeg er stolt av det, men det er et eller annet med at når du først begynner å legge merke til det, så er det vanskelig å ikke legge merke til det. Og det handler om, når jeg ser på TV, så har jeg begynt å se når folk har botox i panna eller ikke. Jeg har begynt å legge merke til, ok, det er ingenting som flytter seg i panna når de ler, når de er sjokkerte. Jeg vet ikke om det som alltid har vært sånn, men nå føles det som om det er veldig mange som ikke har mimikk i panna lenger.
Man skal ikke ha mange minuttene ute i en norsk by før man ser at det er mange flere skjønnhetssalonger enn det har vært noen gang før, og skjønnhetssalonger hvor de driver med injisering. Så det er klart det er flere enn det har vært før, det er jeg helt sikker på. Men hva så?
Ja, altså, for det er jo en sånn, er det egentlig et problem at, sånn, jeg vet ikke hvorfor jeg driver å henge meg opp i det, men er det så nøye liksom, at folk driver å fikse litt?
Jeg vet ikke. Jeg tror jo mye av dette kommer av at man liksom alltid har villet være seg på sitt beste, alltid har villet være litt uberørt av tidens tann, da, for å kalle det det. Så jeg tror det er ganske dypt menneskelig å prøve å se ut som seg på sitt beste. Om man blir seg på sitt beste er jo et godt spørsmål, og når du ser det så tydelig som du gjør, så er vel egentlig svaret på det nei. Men foreldre bør nok være klar over en del ting når det kommer til kropp og utseende, også på seg selv.
Og det skal vi snakke om i dag. Botox er en av de tingene vi skal snakke om, men vi skal også snakke om trening, vi skal snakke om mat og mange andre ting. Og da tenkte jeg, vi må bare starte med det helt grunnleggende da. Oss foreldre, vårt forhold til vår kropp. Hvordan påvirker det ungene våre?
Altså, ingenting er så enkelt at det er lineært. Det er ikke sånn at fordi mor eller far er veldig opptatt av trening og helse, så blir barna det. Altså, noen ganger så får til og med de som er mest opptatt av disse tingene, de barna som er minst interessert i det. Så noe helt sånn, det ene fører det seg helt til det andre. Heldigvis er det ikke så enkelt. Men når det er sagt, når du er veldig opptatt av ditt eget ytre, så virker det jo på barna til slutt som det er det ytre som er det viktigste her i livet. Du mister en dimensjon, du mister den der direkte gleden over å bare være fra innsiden og ut. Og det, der har vi liksom forskjell på de minste barna. De minste barna synes jo mamma og pappa er vakre, fine, kule, uansett. Jeg husker et av mine barn som har verdens fineste pappa, det er helt enig jeg med ham i, men i den øvre aldersklassen, som dermed også ja, ser ut som man gjør når man har levd kanskje 20 år lengre, en del av de andre pappaene i klassen. Men en gang, altså, jeg kommer ikke til å glemme det, han var 8 eller 9, og han hadde vært på en samling med andre barn som han ikke kjente så godt, og blitt kjent med noen nye. Og på trikken hjem så satt jeg og hørte disse gutta krangle om hvem som hadde den beste pappaen, og min sønn slo inn spikeren ved å si at hans pappa var helt klart best, for han var eldst. Altså, så glad er barna nesten uansett i deg i en periode. Hvordan du ser ut, hva du har på deg. Du er liksom, som forelder er du uslåelig. Og da kan man jo bli forledet til å tro en at man er uslåelig. Den virkelighetsoppfatningen blir snart korrigert av barnet selv når det begynner å bli litt mer kritisk, som kommer et eller annet sted på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Men det er en annen ting, du kan begynne å tro at dette ytre virkelig er det som betyr noe i familien, at barnet ditt også må trene som deg, også må spise som deg, at det viktigste er å ha dette ytre. Og det er rart, for igjen, de minste barna opp til 5 år, de er bare fra innsiden og ut. De synes de er fine, men da synes de er fine på sin måte. De er ikke noe sammenlignende i det. Men når de kommer opp på småtrinnet på skolen, så begynner de å sammenligne seg. Så begynner dette ytre skallet å bety noe for dem, og kan faktisk bety alt for mye. Og er du da i en familie hvor mamma og pappa også mye i speilet, mye opptatt av denne ytre tiden, snakker mye om treningen sin, for den delen bare viser at det det viktigste, så kan det faktisk bikke og bli for mye for et barn. Det kan bli slik at det jeg skal kontrollere, det som viktigst at jeg kontrollerer, utseendet mitt. Og det ikke det, altså utseendet betyr noe, det at ting vakkert rundt den betyr noe, men det virkelig ikke det eneste som betyr noe i et liv eller i en familie.
Men det da sånn, i den alderen der ungene begynner å bli litt mer bevisst på dette, det da sånn at mødre påvirker døtre mer enn fedre, og motsatt?
Igjen, dette kommer litt an på alder. I starten så nok både gutter og jenter mest opptatt av mammas utseende og mammas ofte tilstedeværelse. Ser vi at det noen barn som velger annerledes, men i starten det ofte slik. Så kommer de litt opp, og det interessant, for når de begynner på barneskolen, så ser vi at det blir veldig viktig. Jentene ser etter mamma som forbilde, og mamma som rollemodell på hvordan en voksen skal være, og guttene ser på pappa og ønsker seg det samme. Og du kan faktisk bli litt overrasket, fordi at opp til 5-6-7 års alderen så har guttene bare villet være med mamma i svømmehallen uansett, og plutselig så du ikke like populær lenger. De synes de vel mer over til den der maskuline siden, og motsatt. Og så ser vi at dette vrir seg igjen når de kommer opp i 12-13 års alderen, hvor de synes at den forelderen som av samme kjønn som de selv ofte alt for mye, alt for påtrengende, alt for, ja, rett og slett utiltalende, kanskje nettopp fordi at det minner dem om hvem de selv skal bli på et eller annet tidspunkt, og sånn vil de i hvert fall ikke bli, for de vil bli finere, og de vil ha en annen, de vil være noe bedre. Så der ser vi ofte at dette vrir helt over igjen.
Når det gjelder kropp også?
Når det gjelder kropp også. Så vet vi at det forholdet de har til sine foreldre betyr jo noe for hva slags forhold de får til seg selv, og hva slags forhold de får til andre de skal ha fysisk nærhet til, altså som kjærester og hvem de søker. Så kroppskultur i familien har nok mye å si, uten at vi helt, altså det et så stort tema, og også et så, det et tema hvor vi også fort blir så sure på hverandre, fordi gruppen som sier, ja, men viktigst av alt å spise sunt, blir så sur på dem som sier, ja, men vi må kose oss litt. Og motsatt, den gruppen som sier, så lenge man beveger, så det skikkelig god form, så det ikke så farlig. Med resten, det å ta vare på dette, denne kroppen sin, virkelig en viktig måte, en vei til lykke. Mens andre synes veien til lykke å høre en konsert, eller å gå ut i skogen. Så det handler igjen også litt om hvem jeg, og hva synes jeg om å være sånn, som gjør at vi fort havner i klinsj med hverandre. Mm. Og det gjør kanskje også at vi blir mer ekstreme enn det vi trenger å være i begge retninger. For barn så gode forbilder de som ikke faller ut i ekstremene. De som ikke blir helt opptatt av kropp og utseende, eller ikke helt neglisjerer kropp og utseende. Mm. Begge delene kan bli for mye, og også flaut.
Mm. Jeg tenker jo at mange av de som lytter til vår podcast, at de vet kanskje at det ikke så lurt å påpeke at du selv tjukk, eller så feit ut i den kjolen, eller at du liksom rakker ned på din egen kropp, eller andres. Men så det liksom noe med det, du kan si til ungen din at du fin nok som du og alt det der. Men så det også noe med det du kommuniserer litt sånn indirekte, for eksempel ved at de legger merke til at når mamma setter seg ned, så tar du en puta foran magen, eller liksom måten du speiler deg på, eller at jeg fanger opp det også, da?
Jeg vet. Det så vanskelig å være raus mot seg selv. Det så vanskelig å tenke, ja, men det går fint. Det så, altså, alle har vi noen skjønnhetsfeil, og man skulle jo tenke at det var grei skuring, men det altså, jeg tror nesten alle på et eller annet vis skulle ønsket seg hakke penere enn det de Jeg kjenner få som bare sier, åja, sånn ble jeg laget, og det helt perfekt. Jeg kjenner ikke mange som har den så fullstendig avslappede forholdet til seg selv. Jeg tror at vi alle sammen rigget for å forbedre oss, for å prøve å vokse, for å prøve å vise frem noe som hakke over der vi egentlig. Både barn og voksne faktiskt skapt för att sträcka sig, skapt för att lära nya ting, skapt för att framställa sig på sitt bästa.
Mm, också fysiskt eller utseendemässigt. Ja.
Också fysiskt och utseendemässigt. Och det gör ju att vi blir lite grann lurt av oss själv. För den där magen som, och jag vet inte hur många år jag har tänkt att det borde vara möjligt att få flat mage. Jag tror jag nu har kommit fram till det punktet att jag säger, det är inte möjligt. Nej, men hur många år har det tagit mig att komma fram till att jag kan lika gärna synas att det är grejt? Och det är viktigt för jag är, må jag bara säga, i sum tänker jag att jag har varit ganska heldig. Jag har varit uheldig med andra ting som har gjort att kroppen min på en måte har blivit alltså för att säga det så, när du är född skicklig själöjd och med gott överbitt så skönner du ju tidigt att du inte kommer att bli supermodell eller att du kommer till att göra karriär på utseende ditt. Så det var någonting jag väldigt tidigt på något sätt nicket till. Det var inte utseende som kom att vara min stora fördel här i världen. Jag ser att de som har bättre utgångspunkt faktiskt strävar ända mer med kropp och utseende. Än när du är nött till att erkänna att detta är som det är.
Ja, generellt eller när du börjar bli äldre?
Det är helt, ja. Alltså, det är helt generellt från tenåren och uppåt, tror jag. Och jag måste också säga att där är det också vanskligare att vara ungdom idag. För till och med då du var ungdom så var det inte så mycket du kunde egentligen fixa på kroppen din. Det var inte möjligt att spröjta in så att läpparna blev större. Det var det att lägga in silikon i rumpa var inte ett tema.
Ikke rumpa var mycket pupparna men rumpa hade inte kommit helt än.
Hade inte kommit ännu och de som lade i pupparna var faktiskt lite i ytterkanten. Det var inte akkurat något väldigt synligt trots allt i ditt eget närmiljö. Ungdom idag har en möjlighet att ha kroppen sin som ett förbättringspotential så extremt. Hvordan de kan sminka med konturing och jag vet inte vad för någonting för att ändra maten de ser ut på. Det fanns inte som fenomen. Du kunde inte sitta på YouTube och se hur du kunde se lite slankare ut i ansiktet timme efter timme. Men ungdom idag har helt andra input, har helt andra möjligheter. Träningsstudio. Jag vet det hörs rart ut, men när jag var ung så var inte träningsstudio en grej. Det var bara för de som gick på anabola steroider och liksom var helt extrema. Vi vanliga ungdomar gjorde inte det. Nu är det det som ungdom gör där de träffar varandra i många miljöer. Så jag tror vi ska vara klara över hur hela kulturen vår har vridit oss till att bli mycket mer kropps- och utseendeorienterat, kanske utan att vi har tänkt helt över det. Och hur ungdom och unga vuxna idag har helt andra möjligheter till att förändra kroppen än det någon drömte om för 20 eller 30 år sedan.
Men det betyder att det blir ända mer ansvar för oss som vuxna och som föräldrar att snacka gott om detta här och vara goda förebilder.
Det blir ända viktigare att lära sig vad en sund kropp är och det blir ända viktigare att slappa lite grann av med att det går bra.
Mm. Ja, apropå det, många av oss som är föräldrar idag med höra till den millennial-generationen som växte upp 90-talet, tidigt 2000-tal. Och då var ju det, i mangel på bättre ord, det var ju helt sjuka ting som gick på tv, som vi kunde läsa i blad. Igår så läste jag bara en artikel som skrev lite om, det var Bridget Jones för exempel, som blev som lyfta fram som hon var så fight. Och hon är ju kämpetyn, hon är nog 50 kilo. Du hade liksom, du hade slankekrigen på tv, jeg husker så masse artikler om at Britney Spears har blitt så tjukk, og hun var jo syltinn, det var det der heroin chic, det var så mye greie. Og det tror jeg at veldig mange i min generasjon har med seg de der bildene på kropp, også inn i voksenlivet, da, at fordi du ikke nådde de idealer som var da du vokste opp, at, liksom at det er et eller annet, at du ikke er fin nok som du er. Da.
Nei, men det viktige er at allerede da jeg var ung, så var det Twiggy.
Ja, sant.
Ja, så jeg tror ved hver tid så har vi hatt dette. Jeg husker fortsatt hvordan det var å ligge flatt på gulvet og trekke inn magen og bruke en gaffel for å få opp glidelåsen på olabuksa. Det er ikke noe rart at jeg ikke går i olabukser. Det var jo ren pining. Og jeg ser også at ungdom er villig til å gå så langt i enhver generasjon for å bli bedre, for å bli mer perfekte enn det de ser rundt seg. Så jeg tror at igjen, det ligger litt i speciellt i ungdomen och sträcka sig mot någonting som är ett usunt ideal och desto viktigare att inte det usunda idealet är det som finns överallt runt dem. Det har ett hem där det är möjligt att sätta sig ner i soffan och flytta lite grann utover. det at det mulig å slappe av på en lørdag formiddag uten at noen sier, men nå må du vel gå og trene, nå må du fortere å trene, for hvis ikke så får du ikke trent, og får du ikke trent, så, mm. og så lager man opp en sånn katastrofe. Mens det å si, men fortell hvordan ser lørdagen din ut, hva har du lyst til I dag, og skal vi finne noen ting som gjør at du får beveget det litt, mm. Som mer I tråd med hva barn og ungdom trenger. For barn og ungdom trenger ikke trening, trenger ikke kosthold, trenger ikke utseende fokus på ekstremnivå. Ingen mennesker trenger det egentlig.
Mm. Men når man da vet at vi som foreldre har også våre ting med oss fra da vi var ungdom som har kanskje farget vårt syn på kropp da,
mm.
og så skal vi komme inn og lære våre unger og våre ungdommer å ha et sunt forhold til kropp.
Kjempevanskelig. Mm. Og noen strever mye, mye mer enn andre. Vi vet hvor mye spiseforstyrrelser, spesielt hos mødre, påvirker graviditet, fødsel, opplevelsen av seg selv I møte med barnet. Fordi det å møte et barn jo virkelig å være seg selv på sitt mest nakne. Som forelder så har du en bedre grunn enn før du ble forelder til å ta godt vare på deg selv og se på deg selv med et positivt blikk. Som forelder så barnet ditt avhengig av at du ikke bare tar det av barnet, men også tar det av deg selv. Det ganske voldsomt når jeg sier det sånn, men det virkelig sant. Og det kan være så mye dette fører til, fordi det å få barn gjør at du igjen får muligheten til å vokse, muligheten til å kaste deg litt ut på ting som du tenkte ikke var for deg. Altså hvordan barna mine har fått meg til å gjøre ting som jeg på et eller annet tidspunkt var redd for, enten det var å ta heis på sånne offentlige bygg, eller det var å stå slalom eller ned bratte bakker. Altså barna har jo gjort meg modigere, fordi jeg har vært nødt til å være modigere for å kunne være med dem. På samme måte så tror jeg at det å få barn gjør at du må ta litt oppgjør med noen av de tingene som går på nærmest en slags repeat I hodet, og veldig mange har på repeat I hodet. Jeg må trene mer. Jeg for tjukk. De har på repeat I hodet sitt, jeg må passe på hva jeg spiser, pass på nå.
Mm.
Og det som interessant med disse tingene som går på repeat, det at det ofte ting du har fått gjentatt inntil du fylte 6-7, altså ting du har fått høre
så
mye.
Så tydelig.
Ja, det nemlig det som på nesten blir en sånn hypnotiserende loop inni hodet. Så når du får det barnet, så skal du tenke på, nå det faktisk jeg som ansvarlig for hvilken loop som går inn I hodet hos barnet mitt. Og det så mange ting der ute som pass på at barna ikke blir tjukke, for da får de det vanskelig senere. Mm. Det mange slike steder man kan lese om det. Men hvordan det noen ting du gjør, ikke noen ting du snakker. Altså du skal virkelig passe på disse loopene du lager av beskjed,
mm.
sånn at det ikke blir feil type looper.
Ja. Og hvis de så sitter og hører på noe, ha unger som eldre enn 6-7 år,
mm.
kan du rette opp den lupen I ettertid?
Absolutt.
Ja, bra.
Og det jo det som så fint med den fleksibiliteten som ligger I oss mennesker. Det at det å komme til innsikt, det å komme til erkjennelser, det kan vi gjøre når vi 10, når vi 20, når vi 50, og sågar når vi 80. Men som forelder må du faktisk ta det oppgjøret selv først, komme til den innsikten først. Vet du hva? Har jeg snakket for mye om, eller dette har jeg gjort til for viktig? Det egentlig ikke det.
Det jo mange måter vi foreldre kan påvirke ungene våre på når det kommer til kropp. Og vi skal ta for oss noen sånne typiske situasjoner som mange kan havne opp I. Og vi skal starte med et scenario som handler om trening. Og da ser vi for oss det en pappa som virkelig elsker trening. Og det jo I utgangspunktet en veldig positiv ting å gi videre til ungene treningsglede. Men hvis den pappaen skal være sånn ærlig med seg selv, så trener han jo for at han skal se bra ut, trener biceps og kanskje kan gå litt sånn strammere kle og stramme skjorte. Hva må denne pappaen her være obs på?
Jeg tror for det første han skal være obs på at når han har med barna på trening, så skal det være gøy for barna. Da treningen for barna og ikke for ham. Det det første. Og for det andre, altså hver gang du begynner å se fornøye på kroppsdelene dine I speilet, så du sannsynligvis på feil vei. Hver gang du blir opptatt av mål mer enn av hvordan ting kjennes ut, så det sannsynligvis på feil vei.
Mm.
Så hardt det. Men barna dine trenger at du opptatt av hvordan ting kjennes ut. Gleden ved å bevege kroppen, gleden over å få til ikke gleden over å kunne gå ned en størrelse I skjorte eller å se bra ut I en bukse som du ikke kunne før.
Det litt fristende å spørre om det der med for eksempel Strava eller alle mulige sånn klokker som driver og måler resultat som populært I mange aldersgrupper, men det skjer jo et eller annet med mann 40 pluss her, ikke det?
Jo, det skjer mye med folk hele veien I livet. Vi har jo hatt en veldig, veldig bølge av dette, og for noen det et godt hjelpemiddel å kjenne etter, altså å se på kroppen sin, hvordan den fungerer, hva den har gått av, hva den ikke har gått av. Jeg tenker jo at I en overgangsperiode til du liksom kjenner selv hvordan ting fungerer, så kanskje det har noen ting for seg.
Mm.
Men jeg tror det blir en fare når den klokken eller den ringen blir viktigere enn det du gjør og hvordan det kjennes ut.
Mm.
Jeg tror det skummelt når det antall skritt som blir viktigere enn hvordan de skrittene var, for å ta den helt enkle. Og hvordan du har sovet når du våkner, det et spørsmål om hvordan har du sovet? Et spørsmål til deg selv, ikke et spørsmål til telefonen din.
Mm. Og for ungene sin del da, hvis de fanger opp at du så opptatt av resultat, hva betyr det for deg?
At de tror at de ikke kan kjenne etter. Mens vi mennesker laget for å kjenne etter, ikke for å måle med duppedingser. Vi kan trenge det for å finne tilbake igjen til liksom den gode følelsen. For noen det virkelig et godt verktøy. Men det ikke noe mål I seg selv.
Mm. Neste situasjon, det handler om kake. Klassisk, det søndagsmiddag hos tanta til ungene dine, og så blir det servert kake til dessert. Mens du egentlig mett, og så har du kanskje ikke lyst på kake, eller liksom prioritere å, I hermetegn, bruke kaloriene dine på den kaka. Burde du da si ja takk til den desserten for å vise ungene dine at det greit, eller liksom, hva gjør du I en sånn situasjon der du egentlig vil si nei?
Altså det vittige det jo faktisk lov å si nei takk til mat, for både voksne og barn. Og det tenker jeg faktisk en ganske fin ting, at man ikke må si ja til allting som serveres. Jeg hadde nok I denne situasjonen tatt et lite kakestykke, både av høflighet for hun som glad I kaker, og fordi det hyggelig å spise sammen. For noe av det som så viktig med mat, som vi ikke skal glemme, det at mat har hele tiden to funksjoner. Det ernæring, brennstoff til kroppen, og det det sosiale. Det å samles, det å dele en smak, det å dele en stund. Noen ganger så det siste trumfer litt, det ernæringsmessige faktisk. Og dette en sånn situasjon hvor jeg hadde tenkt det.
Mm. Hvis du liksom på slanking da, og prøver som bevisst å unngå kake en periode, så må du være obs på noe spesielt med tanke på ungene da.
Jeg litt usikker på om det som du som forelder egentlig kan slanke deg på den måten. Jeg tror som forelder at du skal lage sunn mat, mat som dere kan dele I familien og ha det hyggelig igjen rundt bordet med. Og så må du spise det som på en måte sosialt bra for deg og for barnet. Og så hender det jo at man har kostholdsrestriksjoner utifra sykdommer som gjør at det, ja, da må man forklare det liksom, ja, men sånn det. Men jo mindre man gjør mat til et tema, jo bedre det, og slanking bør ikke være et tema.
Tredje situasjon, du nevnte det med å liksom være forsiktig når du står og spegler deg, og da har man en klassisk situasjon der du står og gjør deg klar til julebord, og så prøver du litt forskjellige kjoler, fordi den der stramma kanskje litt masse over hofta, eller oi, der så jeg gravid ut. Du vet den runden veldig mange av oss har hatt. Men så oppdager du, når du står der og prøver, at 10-åringen din har sett at du har stått der og bannet og holdt din magen og styrt på. Hva vil du ha gjort I den situasjonen der da?
Tullet litt. Dette en fin tullesituasjon. Og så må jeg si at mine beste rådgiver når det kommer til klær, faktisk barna mine. Nettopp for at de ser helheten I hvordan jeg ser ut I ting, og ikke sitter og henger seg opp I den ene tingen jeg misfornøyd med selv. Så jeg, og da sier jeg ikke, for jeg tjukket I denne, men jeg sier, hvilken synes du var finest? Og da får jeg faktisk de beste klesrådene som tenkes kan.
Men hvis deg da sier en kjole, så du føler at du ser gravid ut I, da?
Ja, da har du sannsynligvis tatt feil.
Ja.
Ja, jeg tror mer på barnesmak enn på voksensmak.
Ja, sant. Ja. For da ikke det skadelig for den I den situasjonen her, da den 10-åringen som nettopp har sett at mamma står og misfornøyd med sin egen kropp I spegelen, det ikke så nøye.
Igjen, du må bare håndtere situasjonen.
Mm.
Og dette en fin håndtering. Det finnes andre også. Men det viktigste ta deg selv hakke mindre høytidlig. Fordi om du da blir spurt, du gravid igjen? Og så svarer nei, skulle ønske det, eller heldigvis ikke. Så det faktisk helt ok. Det gjør ingenting. Ingen katastrofe har skjedd.
Mm. Det verre hvis du over lang tid snakker ned din egen kropp med javne mellomrom, da, eller?
Ja, det mye, mye verre. Dessuten så må jeg bare si, å se gravid ut må egentlig være en ganske bra, et godt kompliment å få.
Så har man den botoxen som vi begynte å snakke om her I starten da. Da har man en situasjon der du en mamma, du har alltid visst at du kommer til å bli eldre på et eller annet tidspunkt, men nå har det virkelig begynt å syne I ansiktet. Og så I tillegg så jobber du I et miljø der det ganske vanlig at folk på kontoret tar botox da, og du finner ut at, vet du hva, det skal faktisk jeg gjøre også. Men så hjemme så har du to tenåringer. Hva bør du tenke på før du setter den sprøyta?
Altså det to ting å huske på her. Det ene det at hvis du har tenåringer så det en egen skål som jeg kommer tilbake til. Men jeg må få lov til å si noe om de minste barna. Mm. Fordi for de minste barna så det å tolke foreldrenes følelser helt avgjørende. Det å se om noen ting skummelt eller om noen ting gøy, det ser de på foreldrenes mimikk og ansiktsuttrykk. Du skal være utrolig forsiktig med ting som gjør noen ting med ansiktsuttrykk og mimikk når du har barn, egentlig. Så det den ene tingen å være klar over, at nettopp fordi det kan påvirke mimikken, så må du I hvert fall være veldig nøye med hvem du går til, sånn at du ikke gjør det, og at du så vidt forsiktig at det ikke det som skjer. Tenåringsbarn, altså det å lyve for tenåringsbarn, får man jo aldri til de... Enten så de ikke interessert, og da spiller det ingen rolle at du forteller det, eller så de interessert, og da merker de det med en gang. Ja, det en veldig, veldig rar periode å være forelder. Så hvis du bestemmer deg for det, jeg tror rett og slett du nesten må bare si at nå skal jeg prøve dette, jeg vet ikke helt hvordan det blir. Men vi får bare se, synes du det dumt, eller? Og så kanskje de sier, ja, egentlig synes jeg det litt flaut med... damer som så opptatt av seg selv og den lille rynken, eller de snille og sier ja, men du ser superfin ut, jeg synes ikke du skal gjøre det. Men jeg synes på et eller annet vis at og det å gjøre dette I skjul blir litt rart. Mm. Jeg tror det fort oppfattes av barna som, eller ungdommene dine som litt uærlig på et eller annet vis. Ærlighet og åpenhet en ganske viktig valuta inni en familie. Så jeg tror, vil du gjøre det, så må du nesten kjenne at det på et sånt nivå at du kan snakke om det. Mm. Og hvis det ikke det, så bør du kanskje la være.
Men sender du et uheldig signal til ungene dine ved å gjøre det?
Ja, det gjør du. Mm. Men noen ganger så synes man det verdt å sende uheldige signaler. Det får jo hver enkelt vurdere ut fra hvor de står. Altså, skulle jeg gitt et helt generelt råd, så det... Prøv å vente litt av flyttet hjemmefra I hvert fall.
Ja, det ikke skaden så stor, liksom. Nei, jeg trodde frontallappen lukket den når du var 25.
Ja, men de kommer ikke til å bry seg så mye. De liksom nok med sitt eget liv. Og skulle jeg gitt et enda mer ærlig råd, så hadde det vært noe av det som gjør mennesker vakre opp I årene, jo nettopp at du ikke ser ut som du har frosset fast et øyeblikk, men som du fortsatt lever.
Vi har fått en del spørsmål fra lytterne våre om det med nakenhet. Så jeg tenkte vi måtte ta en klassisk situasjon her også. Da. Du har dusjet, og så passer du alltid på at du har med deg rene klær inn på badet, sånn at du kan klä på deg før du går ut. Og hvis du har glömt å ta med klær inn, så surrer du deg inn I et håndklær, og så lister du deg litt sånn, du vet den der, litt sånn pinlig på tå forbi de andre. Det mange lyttere lurer på sånn, burde jeg være mer naken foran ungene mine?
Ikke sant? Kropp topp eller ikke? Mm. Og her det ganske forskjellige kulturer I forskjellige familier. Noen familier har en veldig sånn like til nakenhetskultur, mens andre familier mer bluferdige. Jeg vet ikke om det ene så veldig mye bedre enn det andre. Jeg tror det å være påtrengende naken kan kjennes vanskelig ut for disse barna som plutselig oppdager at ingen andre har det sånn. Og de som utrolig opptatt av å ikke vise frem en millimeter hud, gjør jo at barna ikke får sett hvordan mennesket faktisk ser ut, eller at man litt naturlige sammen. Det tar bort den der liketilligheten og naturligheten som fin. Så jeg vet ikke, man får liste seg litt frem og finne sin, man må lete litt etter sitt nivå som komfortabelt. Mm. Men helt generelt så tror jeg jo at barn så rause mot sine egne foreldre, så det jo ikke de du egentlig trenger å være det minste flau for.
Apropos nakenhet, holdt det på seg. det er mange lyttere som lurer på det med sminke, faktisk.
Mm.
Betyr det noe for unga at foreldre står og sminker oss, mens vi samtidig forteller deg at du trenger ikke å sminke deg, for du fin nok som du er?
Mm. Da må jeg bare si, allting tyder på at de kommer til å sminke seg. Andelen kvinner som overhovedet ikke sminker seg er veldig, veldig lav i Norge. Så det har nesten blitt en slags kulturell maske.
Mm.
Om det er bra eller dårlig, det vet jeg faktisk ikke. Men jeg tror du skal være klar over at barna dine kommer til å sminke seg, eller kommer til å forholde seg til sminke på et eller annet tidspunkt.
Men hva skal du svare da, når ungene dine spør hvorfor sminker du deg, mamma?
Altså for det første, jeg tror alle mennesker bruker litt grann tid på å se fin ut i hva de har på seg av klær, av hvordan de ordner håret sitt. Igjen, det ligger litt i menneskets natur å være litt forfengelige. Det bare at det må ikke ta helt overhånd.
Mm.
Det forskjell på å slenge på seg den maskaraen og ha et 20-minutters ritual som krever total stillhet i heimen, sånn at du blir deg på ditt helt sånn gjensminkede. Mm. Som om du skal i bryllup hver eneste dag. Så prøv å legge det på et hverdagsnivå som liksom passer og som drar tid til. Mm. Og så er det klart, hvis 11-åringene sier hvorfor ikke jeg lov til å sminke meg når du får lov, da har du faktisk litt grann et forklaringsproblem, og du kan si det kommer du til å gjøre når du blir eldre. Det er faktisk et helt ok svar. Eller så må du også innse at de aller fleste jenter går gjennom en periode hvor de sminker seg alt for mye, alt for stygt for å lære seg å sminke seg fint, og det kan faktisk være en fordel at det ikke skjer alt for sent i livet.
Vi har jo allerede snakket om at mange av oss som foreldre, vi har jo noen ting vi kanskje ikke så glad i med vår egen kropp, og unger, det har jo en tendens til å påpeke, til å være brutalt ærlig og påpeke de tingene du kanskje ikke... Jeg synes det så morsomt at andre påpeker da, for eksempel å, så stor nase du har, så stor mage du har. Hva er en god reaksjon på en sånn kommentar fra et barn?
Kanskje det. Altså, det er ingenting å hverken argumentere med eller slå ned på. De påpeker noen ting de ser, og det kan stemme. Jeg tror det letteste du kan gjøre der er å være helt sånn, kanskje det. Og så la den gå videre.
Ikke ta hele den. Og når du sier det om kroppen min, da blir jeg veldig lei meg for, eller sånne ting.
Nei. Det er bare en observasjon, og dere er nær familie. Da er det å si sånne ting er faktisk helt i orden, egentlig. Jeg tror jo mindre tema du gjør det til, jo bedre er det for deg og kroppen din, og jo bedre er det for barnets syn på sin egen kropp.
Noen voksne kan jo være litt sånn at de tuller vekk litt ting med sin egen kropp, og ja, så klart skal jeg ha kaka, ha ha ha, og så slår dere på magen, eller liksom, du vet den der, at det nesten er en sånn mestringsstrategi, at du liksom eier litt, for eksempel, at du er litt overvektig da. For ungene sin del, er det en fin strategi?
Mat bør handle om en ting, hvordan den smaker, og hvordan den får deg til å føle deg. Minst mulig om kalorier og kilo den legger på seg. Så det synes jeg er ganske tydelig. Nei, har du lyst på kake, så spiser du det i passe mengder. Har du ikke lyst på kake, så spiser du i mindre mengder. Men pass på her at det er opplevelsen dere deler, ikke kiloene dine.
Men jeg skal straks oppsummere, og dette her som jeg snakker om i dag, det er et kjempetema. Vi kunne sikkert lage en hel sesong på dette med mat og kropp og trening. Og så langt så har vi fokusert mest på det med oss foreldre og vårt forhold til vår kropp. Men jeg er også litt nysgjerrig på det, hva som skjer når vi foreldre kommenterer andre sine kropper. Da. Klassisk hvis du sitter og ser på TV, og så sier du, oi, den dressen satt stramt, ha, 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 oi, fant ikke jo en kortere kjole. Altså, sånn, du vet, sånn ting som du bare kan smelle ut uten at du tenker over det, da.
Altså, en eller annen form for humor må man ha i en familie. Og jeg tror ikke vi skal bli så korrekte at vi aldri tuller med noen ting eller kommenterer noen ting. Da blir det veldig, veldig stille hjemme. Men samtidig, det å være raus mot andre mennesker, det å påpeke det som er fint, det å holde et konstruktivt og positivt språk om det du ser og det du opplever sammen, det gjør faktisk at alle har det bedre. så ja, ja, den där skarpheten, ja, av og til så det så deilig å være litt skarp, og av og til så det nesten helt umulig å ikke påpeke at alle deltakerne har på seg nesten samme dressen, fordi det faktisk en del av det du ser. Så jeg tror ikke vi skal bli så forsiktige med å kommentere at vi ikke deler de øyeblikkene. Men helt generelt, klarer du å være positiv mot de menneskene du har rundt deg? Klarer du å snakke pent også om de som annerledes enn deg, og kanskje har andre verdier enn deg?
Og andre kropper.
Og andre kropper. Mm. Klarer du å la folk være seg selv med sitt utseende, sine holdninger og sine verdier, så blir det faktisk mer plass for ditt barn til å være seg selv med sine holdninger, sine verdier og sin kropp.
Vi skal oppsummere, og da har jeg lyst til å bruke et spørsmål som har fått av lytterne. Stort spørsmål å avslutte med, beklager det, men det veldig mange som lurer på, hva kan vi foreldre gjøre? Hva det viktigste vi foreldre kan gjøre for at ungene våre skal få et godt forhold til sin kropp?
Et godt fysisk liv, altså hvor vi tar på hverandre, hvor vi koser, hvor vi smiler til hverandre, og hvor vi deler en glede I det å spise, det å bevege oss, det å være I disse kroppene. For husk på en ting, kroppen egentlig bare et stativ som holder det der hodet på toppen, som holder sjelen inni deg, og som sørger for at du kan være et menneske som godt mot andre mennesker. I seg selv så kroppen bare det stativet, ingenting mer.
Hvis du som lytter interessert I å høre flere episoder om dette med mat og kropp og trening, så det bare å bla seg tilbake I arkivet vårt. Der finner du masse om denne tematikken. Tusen takk for at du lyttet. Vi tilbake allerede neste veke, men frem til det så må du veldig gjerne følge oss på Instagram. Det bare å søke opp foreldrekoden der. Produsent for podcasten, det Hanne Mjelstad, og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.